Var engin skemmtistaður kominn í Varmahlíð þegar þú varst ungur?
Nei, 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 það kom ekki. Ég var orðinn harð fullorðinn þegar það kom. Var byggur vel hjón með einn krakka og það er þess sem að það var dálítið hús bara. Það var tengda svona bóndan sem þá var á Reykjarhóli. Þessi maður og hann var hérna frá, hérna þegar hann var hérna frá Hjaltastöðum, Hjaltastöðættinni sem að ég held ég enn við lífi á Hjaltastöðum að þau byggja þarna og áttu bara einn krakka og voru þarna nokkur ár og hann var Hún var dóttur til það hjónana sem þá byggju á Reykjarhóli. Guðmundar Guðmundssonar sem var smiður og ég man ekki hvað konan hét þannig að báði í daginn núna. Svo flutt hann suður.
En þú hefur aldrei komið á dansleiki í Laugarhúsinu?
Í Laugarhúsinu?
Við Steinstaðalaug? Við Steinstaðalaug?
Nei, aldrei. Ég fór yfirleitt lítið á dansleiki og við. Ég fór eitthvað tvisað, ég man eittinu konunni minni sálu. Og það var í Krossanesi haldi stundum. Það var þar svona sæmili húsakynni. Og það var mikið af sískinu þar sem voru þá á þeim aldri. Ja. Og það var nú meðfram. Og svo ég í þar haldi. Þar var gott haldið, það gerðið húsakinn meðalega.
Hvernig var dansað?
Já, það kann ég ekki skýra fyrir þér því að ég var alveg á gati í því.
Þá ekki voru það hringdansar?
Já, það voru hringdansar. Ég man það, ég kom nú svo sjaldan á, ég kunni aldrei að dansa.
Þá ekki verið þessir útlendu dansa þar sem að tveir og tveir dansa saman?
Ekki heldur það, ég heldur ekki í tíu það.
Þú manst ekki eftir að hafa séð það?
Ha?
Manstu ekki eftir að hafa séð það? Tvo og tvo dansa saman?
Nei, ég man það bara ekki. Ég kom nú alltaf svo sjaldan. Það kom alltaf fyrir, ég kom stöku sinni með konunni minni. En ég lærði aldrei því sagt eitt roskinn maður var nú spauksamur, hann sagði að hann var nú enn hafði fullorðum þá, konu mér aldur, ég er í sama hvað ég nefna hann því að það væri svo sem ekki neitt, en hann sagði að þetta væri skoltur á uppeldi, hann sagði sér saknaðist mikið að hafði ekki læst að dansa. Þetta var Benedikt, gamla á Fjalli sem var hérna, hann er svona glælindur Og ég ekki trúið bara að hann hafi sagt það í alvöru. Hann hafi saknað þess. Því hann var ákvæðlega gefin fyrir allan félagskap og skemmt hann í kallinn.
En eftir hverju var dansað? Var harmoníka?
Harmoníka alltaf.
Það var ekki verið einn sem var
Nei,
söng?
Nei, aldrei. Eða? Alltaf. Og það voru vissi menn, það voru einn maður hér. Það var aðeins í flingur og hérna á þessu svæði hérna og hann var eiginlega fenginn alltaf spilari. Þó held ég hann hafði aldrei lært að dansa sjálfur, en hann var flingur og harmoník.
Hver var það?
Hann hétt Halldór og bróðir Björsettins og Seilu. Halldór Björsson.
Já.
Hann var nefnilega, hann var máður. Bjössa Seilur, Margrét Fjalli, þau voru fjögur börn þeirra þarna, þessara, eða þau sískinni.
Já.